bibelstudier. Dagens emne er nådens og dommens Gud. Nina Myrdal har ordet.
Velkommen til Bibelstudium på Hope Channel. Dagens tema er nådens og dommens Gud, og er nummer 4 i rekken av 13 som skal gi oss glimt av Gud. Med meg i dag har jeg Elise Kulsås.
Ja, jeg jobber som ettåring på Tyrifjord videregående skole.
Og Lasse Stølen.
Jeg jobber som daglig leder i Norsk Bokforlag.
Og Maiken Heggblad.
Jeg jobber også på Tyrifjord som ettåring.
Og jeg selv heter Nina Myrdal og jobber som skolekoordinator for Adventistsamfunnet skoler i Norge.
Emnene i disse bibelstudiene følger en serie studiehefter som gis ut nye hvert kvartal. Studieheftet vi bruker nå har titelen Glimt av vår Gud, og det kan du bestille på Hope Channels servicetelefon nummer 88 00 00 77, eller du kan finne det fram på bibelstudier.no.
Som de andre gangene så har jeg med meg noe som jeg vil at vi skal kikke litt på. Jeg har med meg en rose, ja, for så vidt mange da, det er flere her. Og jeg tenkte at den rosen kanskje kunne være et symbol på nåde. Det er jo ikke så lenge siden det var jul, og da var det kanskje noen som hørte sangen «Det hev ei rose sprunge», er det den heter? Kanskje noen av dere til og med har sunget den. Den symboliserer frelsen, nåde. Og så har jeg med en... Jeg er egentlig litt usikker på hva det heter. Er det dommerklubbe? Så det er sånn... Sånn man slår i bordet med.
Ja. Det er ikke bare dommeren, det er jo ordføreren og de som er ordstyrer.
Ja. Så, ja, jeg vet ikke om dere har tenkt noe over rettsaker og sånne type ting. Hvordan det ville vært å få en dom. Stå foran en dommer og... Han sitter der med hammeren.
Det er litt samme følelsen som når du blir tatt på fersk gjerning og gjør et eller annet, sånn for eksempel hjemme når du har gjort noe dumt, og så kommer mamma kanskje og skal konfrontere deg. Det blir vel egentlig samme følelsen, tenker jeg.
Ja. Hvordan følelse er det?
Litt ydmykende.
Ydmykende?
Ja.
Ja, men hvis man ikke har gjort noe galt, da?
Urettferdig.
Utferdig, ja. Men hvis man vet, sånn som moren din, hun var jo glad i deg. Du visste jo at det gikk bra til slutt.
Ja, man stoler jo på at den personen da kommer til å være rettferdig. Altså, jeg vet jo at mammaen min vil jo bare det beste for meg. Så hvis jeg har gjort noe dumt, så vet jeg jo at jeg har fortjent det jeg får og sånt. Så.
Men jeg liker vel litt sånn.
Ja, det er jo litt skummelt. Jeg får liksom, hva skjer nå?
Ja.
Spiller det noen rolle hvem som tar det?
Akkurat hjemme hos meg så gjør det vel egentlig det. Pappa er litt sånn snillere, kanskje ikke like mye kjeftet som mamma. Så sånn sett så gjør det, men ja.
Jeg husker det fra skolen når jeg fikk melding med hjem.
Mm-hmm.
Så gikk jeg til pappa.
Gikk til faren?
Ja. Fordi han hadde vel vært litt vilt og henne.
Ja.
Så det var litt lettere å få forståelse hos han.
Nei, men i Bibelen så står det jo om Gud som frelser, men også som dommer. Så jeg tenkte at vi skulle kikke litt på et bibelvers som forteller oss det.
Ja, Forsyneren 12:14. For Gud skal dømme hver gjerning, hold dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.
Ja. Hvordan reagerer vi på det? Altså, Gud skal holde dom over alt som er skjult, godt eller ondt. Er det en god tanke, eller er det en skremmende tanke? Eller er det litt sånn, litt begge deler?
Det er litt begge deler, da. For man kan jo tenke at hvis man gjør noe positivt som er skjult, så får du jo likevel kredit for det, på en måte. At det ikke bare går ubemerket.
Nei, altså, vi alle føler seg jo skyldige på en eller annen måte.
Ja.
Så vi tenker vel ofte mer på det gale vi har gjort enn på at vi har bidratt til noe der. Så vi føler oss kanskje fordømt i møte med at alt skal komme for en dag. Men så er det jo viktig hvem det kommer for en dag for, da. Ikke sant? I mitt tilfelle så var det greit at det kom for en dag for pappa. Og mamma ble jo litt romsligere etter hvert, da.
Det roet seg litt ned, liksom.
Ja.
Hva tenker du, Maiken? Skummelt, eller er det godt? Eller er det på en måte en sånn...
Det kommer litt an på hvor mye gærent du har gjort, egentlig. For hvis det ikke er så mye, så er det jo ikke så ille. Og hvis det er veldig mye ille som ingen vet noe om, da er det kanskje litt verre.
Ja. Jeg føler jo at jeg har gjort veldig mye galt, da, i mitt liv. Altså, jeg har tråkket på veldig mange mennesker opp igjennom. Det er litt ekkelt å tenke på, da. At Gud på en måte skal holde meg kanskje ansvarlig for det. Det er ikke en behagelig tanke, det.
Jeg så et TV-program her, hvor en skulle skrifte i en katolsk kirke, da.
Ja.
Og så fortalte han at han og en annen kamerat hadde gått hjem til en annen og tisset i skoen hans, da. Og det synes han var ille, egentlig, når han så på det i etterkant.
Ja.
Og ville gjerne på en måte ha lagt det bak seg.
Ja. Ja.
Så vi har vel alle gjort, altså det å kunne legge disse tingene vi har gjort bak oss, da. Og vi har jo vært lærere begge to, ikke sant? Og vi gjør dumme ting som lærere. Og jeg har sagt dumme ting til elevene. Jeg måtte gå og si til dem at dette var ikke pent. Det var dårlig gjort, dårlig sagt, og jeg måtte be om unnskyldning. Og det har vært, på en måte, det har vært godt, på en måte, å innrømme at den har gjort det. For så kan vi, på en måte, så ble det en forsoning, da.
Forsoning, ja. Det er jo et...
Det er ikke et dagligdags ord.
Et dagligdags ord, ja. Hva legger vi i det ordet forsoning? Hva betyr det?
Og endelig bli ferdig med det man har vært... Jeg vet ikke.
Fordi man, det er jo... Hvis man gjør noe dumt mot noen, så er det jo ikke nødvendigvis sånn at man klarer å glemme det.
Nei.
Så hva betyr det her forsoning? Det må jo da bety å kunne...
Det er å på en måte få et rett forhold igjen.
Ja.
Altså å komme i en god relasjon. Altså det er en relasjon som har blitt ødelagt. Og så blir dette gjenopprettet. Jeg vet ikke om dere har kjærester, men vi som er gift, vi opplever jo at vi gjør kanskje dumme ting mot ektefellen vår. Og den kvinnelige parten er ofte flinkere til å ta opp disse tingene, enn i hvert fall sånn har jeg opplevd det da. Jeg er dårligere til å komme og be om unnskyldning, og så bringer kona mi det på banen igjen, og så ser jeg hvor mye jeg har såret henne da. Og så kan vi, så må jeg innrømme min synd og skyld, og så får vi på en måte et godt forhold igjen.
Nå har vi jo lest at det skal være en dom. Gud skal dømme. Men hva er det han dømmer i forhold til? Altså, vi snakker her om synd og... Hva blir vi dømt for? Altså, hva...
Det er jo snakk om gjerninger. Ja. Men Jesus brakte jo dette videre. Han sier liksom, det er ikke bare gjerningene, for det er tankene og alt mulig, og de vet vi jo, de flyr alle veier. Så alt dette skal komme... en dag.
Sånn, så er det er jo kjempeskummelt, synes jeg, på en måte, da. Og man gjør jo så mye også, man på en måte ikke kanskje vet er tåpelig, dumt.
Nei, for det er ikke litt å forutse alltid. Det kan være minst som en spøk når du trodde ble på en måte tatt godt opp. Og så har du såret noen i stedet.
Ja, og nå som jeg har barn, så ser jeg jo også at jeg kan gjøre ting mot barna mine, som ikke de nødvendigvis blir lei seg for, men som ikke er godt for de i det lange løpet. Jeg vet ikke om dere skjønner hva jeg mener.
Ja, det er jo på mange plan dette. Altså, jeg tenker litt på det som foregikk i Sør-Afrika etter apartheid falt. Og denne sannhetskommisjonen som ble ledet av Desmond Tutu, hvor de ville ha fram sannheten, de ville ha fram det som hadde skjedd. Mm. Og de som kom, der politimenn og forskjellige, som kom og fortalte at dette hadde de vært med på, de gikk fri. Etter at de hadde fortalt på en måte sannheten. Det var en slags rettsprosess hvor sannheten var det frigjørende elementet.
Ja, så erkjennelsen var på en måte nok til å bli frikjent og erkjenne at man hadde gjort noe galt.
Men var det ikke det du ville gjøre? Altså denne her fyren som hadde stjålet isen. Ja. Hadde ikke du vært villig til å liksom, ja, nå er vi ferdig med den saken, ikke sant? Du har sett at du har gjort noe galt, og det på en måte var det viktigste.
Ja, Lasse refererer til en episode jeg opplevde når jeg var rektor på en skole, fordi da ferska jeg en elev i å stjele is, og han skjønte ikke at jeg ferska han. Så han gjemte unna isen i lomma, og så tok jeg han med opp på kontoret mitt, og så sa jeg til ham at jeg vet at du har noe du burde fortelle meg. Og så sa jeg ikke noe mer, fordi jeg visste jo at isen kom til å smelte før eller siden, så jeg bare lot han sitte der. Og han fortalte jo etter hvert, når det ble vått i lomma, så fortalte han jo hva som hadde skjedd. Han gjorde jo det. Men jeg har jo mange ganger da, jeg har på en måte vært en slags dommer da, i den rollen, sammen med kanskje en av lærerne. Vi sammen har vært et slags dommerpanel. Mm. Og det er klart at hvis noen på en måte erkjenner at de har gjort noe galt, og har en plan for at det her ikke skal skje igjen, så forholder man seg jo annerledes til det enn hvis man ikke erkjenner at det er feil, det man gjør. Mm. Det er klart.
Elise, er du rask til å liksom innrømme at du hadde gjort, liksom, til å innse at du hadde gjort noe dumt da?
Jeg synes jo det er veldig vanskelig å skal innrømme at jeg har feil. Ja. Det synes jeg jo. Jeg har alltid syntes det. Men det er jo godt på en måte. Man vet jo innerst inne at man har feil som regel. Og at man har gjort noe dumt. Så da er det jo godt på en måte å få forsona seg med det. Og få sannheten frem.
Kan det med forsoning, kan det bety på en måte å ikke holde noe mot noen? At man går videre uten at man holder noe imot noen?
Ja, altså jeg tror jo det er viktig. Det er en del som har vært utsatt for overgrep, som har på en måte for sin egen del, de har vært nødt til å tilgi, selv om overgriperen ikke har bedt om tilgivelse, for å kunne gå videre. For det å gå og bære på et nag, et hat til denne, det er så livsødeleggende at jeg tror jo Jesus ønsker at vi skal, at sannheten skal komme fram, for at han skal få fram det sprudlende livet. Mm. For det er altså som David, han går og bærer på noe i salm 51 eller 52, og så sier han altså hvor deilig det var å få det gjort opp, så han kunne leve et sprudlende liv igjen. Mm.
Men kanskje vi kunne fått lest et bibelvers til? Matteus 16, 27.
For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.
Hadde det vært nåde hvis det ikke hadde vært på en måte en dom?
Hva er det som kommer først egentlig?
Ja. En sånn høna- eller eggespørsmål, det der.
Ja. Ja, det må jo først være noe man får nåde fra, alt på å si. Noe man blir... altså, man må jo først på en måte ha... Det må komme frem i lyset at man har gjort noe feil, og at man kommer foran domstolen før man kan bli benåda, på en måte. Mm. Så...
Ja, de henger sammen.
Ja.
Ja. Det er ikke noe vits i nåde hvis ikke du har gjort noe galt.
Nei, ikke sant. Og før du har blitt konfrontert med det, så...
Kanskje vi skulle rett og slett tatt et bibelvers, noen bibelvers til, hvis vi ser i Johannes 3, vers 17-21.
jeg synes jo alltid det er dumt å ikke ha med det 16. verset da, siden det er forbildet da. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.
Da er det en sammenheng, synes dere det er en sammenheng her, mellom dom og nåde? Kommer det frem her?
Ja, det gjør jo det. Han skal han er mer, han understreker at han er opptatt av frelse. Mm. På en måte, det er hensikten, skal redde alle, liksom ha et bilde av Gud, kikker over jorden og ser hvem er det som vil la seg frelse. Mm. Men så er det jo noen som ikke vil, som foretrekker mørket fremfor lyset, som det står her. Mm. Det at vi vil jo de dårlige gjerningene, de dumme vil vi gjøre helst når ikke noen ser på.
Må man rett og slett ha et behov da, på en måte? Altså på en måte, må man måle seg opp imot et eller annet for å forstå at man trenger noe?
Er det ikke derfor at man har en lov da? Vi kommer jo til det et senere bibelstudium. Men jeg tror jo at møte med loven, og møte med gode mennesker, ikke sant? Det er åpenbart og ens egen dårlighet. Mm. Så jeg tror jo det, altså å møte med Bibelen, så blir han jo klar over hvem han er. Mm. Når han ser Jesus som modell, så er den modellen så på en måte der oppe. Men det er en vakker modell. Mm. Men han ser sin egen, sitt eget behov, sitt egen trang da.
Jeg synes det med dom er skummelt, ja. Jeg synes det er kjempeskummelt å tenke på, jeg må stå liksom foran Gud og ta ansvar for det jeg har gjort. Jeg synes det er kjempeskummelt. Men det som gjør at jeg på en måte ikke dør av angst, for å være litt dramatisk her, da, det er jo at jeg tror jeg har en venn i retten. Og det hvis vi kikker i Daniel 7, det 12. verset, så står det jo om Gud der, og så står det om en menneskesønn. Og jeg tror jo det er Jesus, fordi det refereres jo mange andre steder i Bibelen til Jesus som det, som en menneskesønn. Og jeg synes det er ganske flott å tenke på at Jesus, han er min, på en måte, det er han som skal dømme meg, fordi da blir jeg ikke så redd, fordi han har jo lov til å frelse meg. Mm. Så når jeg på en måte må stå foran Jesus, så virker det ikke like skummelt.
Nei. Og det er kanskje fordi at du har lest evangeliene og sett Jesus i møte med syndere.
Ja. Jeg så i mine nattesyner, og se, med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført fram for ham. Så står det jo i versene før at retten ble satt og bøker ble åpnet, står det i vers 10 her. Og så kommer Jesus fram som dommer. Mm. Det synes jeg er veldig betryggende da.
Jeg har et annet favorittvers i Daniel litt tidligere. Fordi, altså Daniel er jo en av de har alltid vært en av de som jeg har beundret da. I Daniel 9, sier han, i bønnen da, for det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi bærer våre ydmyke bønner fremfor deg, men i tillit til din store barmhjertighet. ikke sant? Selv han hadde ikke tillit til på en måte det han hadde gjort. Mm. Men han hadde tillit til at det var en barmhjertig Gud. Mm. Barmhjertig dommer. Så han var liksom trygg i Guds barmhjertighet. Mm. Og det må jeg klynge meg til. Altså, jeg kan jo ikke drive og kikke på gjerningene mine og hente noe trygghet derifra. Mm. Det blir helt åpenbart feil. Men i hans barmhjertighet, det er der han henter tryggheten. Mm. Så det er godt det er han som skal være dommer.
Jeg vet ikke hva dere andre tenker, men for meg så... Det gjør det til å leve med.
Ja, jeg likte det verset der. For i Matteus 17-22, var det det vi leste?
Johannes 3.
Eller i hvert fall det... Ja, der stod det jo det at de onde, de ville ikke komme til Jesus. Eller de frykta det for at de vet at de hadde gjort mye dumt. Mens vi som... Eller de som var kristne, de... visste at de hadde gjort sine gjerninger i Gud. Og det er ikke alle gjerningene vi gjør i Gud, på en måte. Vi gjør jo feil, vi også. Ja. Så det er godt å ha et sånt vers også. Ja.
Og så har vi jo Jesu i møte med den kvinnen som ble grepet i hår.
Ja, ja.
Ikke sant? Det synes jeg i Johannes 8, er det ikke det? Ikke sant? Hvor,
hun var jo ferska.
Ja. Hun ble tatt på fersken. Hun kan jo lure på hvor mannen var henne. Ikke sant? Det må jo ha vært en mann.
Vi blir litt hissige for det, gjør vi ikke det? Vi er damer.
Liksom bare ta dam. I dag hadde det blitt helt feil.
Ja.
Heldigvis har vi en presse som ville ha rotet fram mannen.
Ja.
Ikke sant? I saken. Men det... Altså, og Jesus, som er så flink, han skriver bare i sanden, og jeg innbilder meg at han kanskje skriver noe av det gale de andre hadde gjort da. For å minne dem på at de satt i glasshus. Mm. Og så gikk de en etter en. Mm. Og så står hun der igjen. Ikke sant? Hun visste jo at hun hadde gjort noe galt. Men i møte med Jesus, som var på en måte hennes både forsvarer og dommer, så var det et godt møte. Mm.
Du ser rett og slett for deg på en måte at Jesus står der og skriver, du, og så blir folk nysgjerrig og på en måte... Mm.
Og så bakker de tilbake.
Og så bakker de tilbake. Ja. Best å gå, liksom.
Ja, han har visst sett hva jeg har gjort, ikke sant?
Ja.
Ja. Og det blir gjennomskuet. Vi møter noen folk som gjennomskuer det. Det kan jo være litt skummelt, da.
Ja.
Ja. Så Jesus så det, og de ville ikke, hadde de ville vært der, ikke sant, så hadde de kunne tatt imot den samme tilgivelsen som den kvinnen som ble grepet i hår.
Det er ganske stort det her. Jeg ser en tåre, Lasse.
Ja, jeg blir så litt rørt der. I møte med Jesus, så synes jeg det er vakkert. Altså, det er sånn det skal være. Det er sånn et samfunn jeg har lyst til å være med og bygge.
Ja, fordi loven ble jo i sin tid skrevet i stein. Mm. Det er jo standard, det er jo det vi skal leve opp til. Mm. Og det er jo umulig. Vi fikser det ikke. Og så det vi gjør feil, da, så kommer Jesus og han skrev det i sanden. Mm. Det kan viskes bort, det blåses bort.
Ja, det er sant. Det er en fin metafor.
Mm. Det var nok ikke helt tilfeldig at det var der han skrev.
Nei. Nei. Nei, det var ikke graffiti på en vegg, liksom.
Nei. Det er liksom disse historiene er veldig fine å ha med seg som et bagteppe.
Ja, men da er det på tide å takke for nå. Det var hyggelig at du var sammen med oss på gjensyn neste uke. Da er temaet vårt Guds hellighet. Vi ses!
Emnene i disse bibelstudiene følger en serie studiehefter som gis ut nye hvert kvartal. Studieheftet vi bruker nå har titlen «Glimt av vår Gud», og det kan du bestille på Hope Channels servicetelefon nummer 88 00 00 77, eller du kan finne det fram på bibelstudier.no.